habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington
waa habeen talaadaha bisha januarin waa 19 sanadkun waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacadda si wada jireedu kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zaare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mida guddoomiyaha degmada ceel cadde cabdirashiid cali cabdi oo la socda ciidamada kenya ee magaalada ku laabtay ayaa nooga waramay xaaladda magaaladaasi
waxaa noogu baaqayaa muddo 3 beri ah diyaaradaha yaa 3 beri iyo 4 beri ku jiraaya hawadan oo joogayo shaqo ka qabsanaya ayaga gaar u ah amisom intaas ayaba inay dulqaataan oo 3 beri dulqaataan wixii ka dambeeyana magaalada ay way soo galayaan walaal
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo khudbad u jeediyey shacabka kenya oo uu kaga hadlay weerarkii ceelcadda iyo howlgalkooda soomaaliya
madaxa hoos uma foorarinayno xilligan aan idinla hadlayana ciidamadeenna difaacu waxay wadaan howlgal isugu jira baadigoob gurmad iyo soo badbaadinta geesiyaasheenna dhintay iyo kuwa dhaawacmay
waxaad kaloo maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in ku dhowaad kalabar shacabka soomaaliya ay gargaar u baahan yihiin
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida
hay-adda qaramada midoobay ayaa codsanaysa lacag gaaraysa 805 milyan oo dollar si ay u gargaarto 3 milyan iyo bar soomaaliya oo u baahan gargaarro degdega dhammaadka sannadkan 2016 hay-adda qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho uga dhawaaqday qorshahan waxqabadka bini-aadanimo ee sannadkan 2016 waxayna ugu baaqday beesha caalamka inuu hubiso in deeqdu ay noqoto mid wakhtiyeysan oo aan la saadaalin karin qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imaanaya iyadoo ay jirto baahi bini-aadanimo baahsan oo haysata dad lagu qiyaasay ku dhowaad 5 milyan oo u baahan taageero naf badbaadina hay-addu waxa ay sheegtay in inka badan 1 milyan oo qof oo barakacay ay muddo badani sugayeen sidii ay xal loogu heli lahaa mushkiladahooda iyadoo qiyaastii 308 kun oo caruura oo ka yar da-da 5 sanana ay nafaqa darra haysato halka 56 kun oo caruurtaasi ka midana ay qarka u saaran yihiin dhimasho haddii aanan la daaweynin hay-adda waxa ay sheegtay in qaxootiga iyo dadka soo noqonaya ee kasoo cararaya dagaalada dalka yeman ay ka sii wadaan in ay yimaadaan soomaaliya iyadoo 30 kun oo qof oo soomaaliyana ay gaarayaan dadkaasi kuwaasoo badankood la filayo in sannadkan 2016 ay yimaadaan sidoo kalena waxaa la filayaa in qaxootigaasi ay kasoo noqdaan qaxooti kale dhinaca dalka kenya peter de clerk oo ah madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka arrimaha bini-aadanimo ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in dhammaadka sannadkan 2016 ay yareeyaan tirada oo ay ka dhigaan 4.9 milyan oo qof u baahan gargaar tiradaas ayaa haatan waxa ay tahay 4.9 milyan oo qof u baahan gargaar waxa ayna filayaan inay ka dhigaan 3.2 milyan oo qof sidoo kalena waxa ay yareynayaan heerka nafaqa darrada baahsan sida uu sheegay
iyadoo qaramada midoobay ay doonayso inay qabato wareega cusub ee wadahadallada nabadeed ee dalka syria maalinta isniinta oo maalmo ay ka harsan yihiin ayaa haddana wax heshiisa aan laga gaarin cidda ka qaybgalaysa wadahadalladaasi taasi oo shaki gelinaysa in wadahadalladu ay bilowdaan wakhtigii loo qabtay ergagaarka ee qaramada midoobay ee syria stephen de mistura ayaa waxaa bishii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in wadahadallada ay ka bilaaban doonaan magaalada geneva 25-ka bishan january ergega ayaa sheegay inuu haysto taageerada koox ka kooban 17 dal oo ay ku jiraan maraykanka iyo ruushiya laakiin ay dalalkaasi tahay in weli go-aan ay ka gaaraan kuwa iyagu ay yihiin kooxaha mucaaradka ee syria ee wakiilada usoo dirsan karaya miiska wadaxaajoodka ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa wuxuu isaguna sheegay in martiqaadka kasoo qaybgalka wadahadallada aan la duri doonin ilaa iyo inta go-aan laga qaadanayo.
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 19,000 oo dada lagu dilay ciraaq tan iyo intii u dhexeysay bilaha Janaayo 2014 iyo Oktoobar sanadkii tagay 2015, iyadoo 3 million oo dadahna ay ka barakaceen guryahooda. Sare u kaca qalalaasaha dalkaasi ayaa waxa ay la kulmeen dadkaasi iyadoo dhinaca kaletana kooxda ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyiga iyo galbeedka ee Ciraaq inay gacanta ku dhigaan, taasoo keentay inay soo jeediso dareenka beesha caalamka bartamihii sanadkii 2014 markaasoo ay bilaabatay duqeyntii kooxda ISIS ka dhanka ahayd ee lagu qaaday bishii Agoosto ee sanadkii hore. madaxa qaramada midoobay qaybta xuquuqul insaanka ee Ciraaq Saciid Ruad Al-Husseini ayaa waxa uu sheegay in dadka lagu dilay magaalada dalkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay rabshadahaba ay si xisaab leh iyo uga badan yihiin dadka kale u dhintay cunto la'aanta, biyo la'aanta iyo dawo ay helaan intaba.
saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qof la tuunsan yahay inuu isa soo miidaamiyey oo maanta oo talaada qarax uu ku dilay ugu yaraan 12 qof una dhaawacay qaar kaloo badan. dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegayaa inay ka tirsanaayeen ciidamada amniga. kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dad goobjoog ah ayaa waxa ay sheegayaan in qofka bamka isku soo xiray uu dhugdhuglay lasoo galay bar kontroolo oo ciidana oo kala qaybisa degmo qabiileedka aan deganayn ee Khaybar iyo magaalada Peshwar. qaraxaasi ayaa khasaare wuxuu gaarsiiyey oo kale gawaari iyo mootooyin gilay halkaasi.
inba habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan V O A Washington. gudoomiyaha degmada Ceel Cadde ee gobolka Gedo Cabdirashiid Cali Cabdi Qoorleex ayaa ugu baaqay shacabki ka qaxay magaaladaasi inay feejignaan muujiyaan muddo 3 maalmood oo uu sheegay inay dayuuradaha dagaalka ee Kenya ay howlgallo ka fulinayaan deegaanadaasi. gudoomiyaha ayaa la socda ciidamada Kenya ee saaka dib ugu laabtay magaalada oo maalinkii Khamiistii ay weerar ku qaadeen ururka Al-Shabaab halkaas oo ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey halka haatan uu ku sugan yahay.
walaal waxaan kaala soo hadlayaa degmada Ceel Cadde gudaheeda. walaal kaaga soo hadlayaa
magaalada goorma tagteen?
walaal magaalada ii sheegeen si buuxda shalay galabti baan ugula wareegnay magaalada.
waa gartay markii aad tagayseen wax dagaal oo aad kala kulanteen?
waxaan naf lahayn nimanku waa wax dagaal oo markaas iyada xoogan oo inala galeen ma jiraan, way carareen nimanku ayagoo markaas iyada habeenkii markaan soo dulogdegamay habeennimay ka carareen magaalada.
bal haddaad sawir ka bixiso sida ay magaalada u taalo iyo xeradii ciidamada Kenya markii aad tagayseen sida ay ahayd iyo bergii hore sida ay ahayd, bal sawir ka bixi qofkii aan meesha jooginay raba inuu wax ka ogaado.
sanadka cusub bishii 1 labadeedii baan magaaladan ka baxay. dee hadda taariikhdu maantana ii sheegeen maanta intay tahayna waad garanaysaa siday magaaladaas ahayd magaalo xasiloon oo dadka shacabka uu xasiloon yahay oo deegaanka uu shaqaysanayo, wixii ganacsiya uu socdo, wixii gaadiida ay shaqaynayaan, qof kastaba dantiisa asagoo xor u ah oo nalaamsan oo habbi ayaan magaalada walaale ooga tega. maantana waxaan ku soo noqday magaalo degan oo guryaheedii muuqdaan oo hal qof oo bini-aadana oo hadda uusan ku jirin oo haddii dembi lagu qabsado aadan ka helin, haddii wax noolaa oo ku nool ay jiraanna ay joogaan, xoolihii dadku ay lahaayeen oo ahaa sida looda, geela, ariga.
dadkii rayidka ahaa ee magaalada dabcan way ka qaxeen dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay meesha, laakiin maxaad kala socotaa wax khasaaruhu gaaray ilaa hadda?
haddii dadka aan wareysay ama deegaanka aan dhex qaaday, meeshaan 3 qof ayuu dagaalkan geeri kasoo gaartay shacabkii deganaa magaalada. wax dhaawaca male 3 qof baa ku geeriyootay magaaladaas oo dhaawacii dagaalkii saameyntiisii 3 qof baa walaal ku dhimatay.
cabdirashiid, wararka la xiriira maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerartay xerada ciidamada militariga Kenya ay deganaayeen Cilcade waxay sheegayaan inay gaarayeen 100,000. Waxaan ognahay in magaalada Baardheere iyo magaalooyin kale oo gobolka ku yaalaba ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM gacanta ku hayaan. Maxaa suurageliyay bay kula tahay in Al-Shabaab tiro inta la eeg leh ay weerar ku qaadaan xerada ku taala gudaha gobolka Gedo?
Horta walaalay, nimankaas saad ula socotaan ma niman la soo aruuriyo oo qaybba meel laga keeno weeyo, qaybba meel gobolba xoogaaba laga soo aruuriyaa, qaybba gobolba xoogaaba laga soo aruuriyaa. Haddee markii fal ay fuliyaanna qayb kastaba meesha ay ka timid bay aataa. Kolley hadda sida annagu warka nagu soo gaarayo in ay jubbooyinka bu-aale meesha la yidhaahdo iyo salagle iyo jilib inay aadeen inta u badnayd baa naloo sheegayaa.
Cabdirashiid, waxaa soo baxaya eedeyn la xiriirta in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeynayaan tuulooyin iyo deegaano ku xeeran Cilcado oo laga yaabo in dadkii rayidka ahaa ee magaalada ka qaxay ay gabaad ka dhiganayaan oo ay u carareen. Arrimaha maxaad kala socotaan?
Dadka shacabka oo deegaanka Cilcado ka barakacay waxaan ugu baaqayaa in ay muddo saddex beri ah ay adkaystaan oo duurkoodaas meesha ay ku badbaadi karaan ay joogaan. Anigu waan la socdaa ciidamadan AMISOM ama ciidamada Kenya oo hadda anagu aan la socono ama nala shaqaynayana waxa weeye amar buuxa waa siinay in ayna shacabkaas hadday diyaarad tahay iyo hadday iishe xadgudub kala tahay intaba inaana lagu xadgudbin shacabkaas, oo wixii dhibaatadan keenay ay ahaayeen cadowgii Soomaaliyeed oo ummaddan Soomaaliyeed ku dhex jiray oo ayagana taarged u ahaa kuwaan shacabka ayna taargad u ah. Waxaan ka ahayn inaan lagu xadgudbin, taas iyadaana way naga ballan qaadeen. Waxaan ugu baaqayaa muddo saddex beri ah intii diyaaradaha yaa saddexdaas beri iyo afar beri ku jira ayaa hawadan oo joogayo shaqo ka qabsanaya ayaga gaar u ah AMISOM, intaas iyada inay dulqaataan oo saddexdaas beri dulqaataan, wixii ka dambeeyana magaalada ay way soo galayaan walaal.
Taa waa gartay, waa baaq iyo taxadar baad faraysaa, laakiin duqeymaha dhacay eedeenta la sheegayo maxaad kala socotaa?
Wax duqeyn la yidhaahdo horta meeshaba ka bixiya dad waxaan aragnay oo hadda wararka isoo gaarayo dad barabogaan wado oo waxbaa la duqaynayaa oo waxbaa la barakicinayaa leh. Horta yaa yeerayso aniga horta mas-uulkii deegaanka u weynaa baan ahay. Dadka mas-uuliyaddan sheeganayana waa shacabkaas. In aniga lagu xadgudbo shacabka ma doonayo, in la barakiciyo barakac, in qarax iyo duqayn loogu darana ma doonayo. Waxa iyada waa waxaanan anigu u dulqaadanaynin. Waxaan kale ooga digayaa dadka shabaabka ah oo wado barobogaan oo barobogaantada wado oo KDF ama Kenya ama AMISOM baa dhibaato loo geysanaysa leh, arrinta ayaba inayna wax dhiba uusan ka dhicin oo aynan geysanin. Hadda wixii ka dambeeyay Ilaahay baa u caalima, ayna dhicin haddana aan ka hortagayno oo ka qaab mas-uuliyad ahaan ilaa dowladda dhexe Kenya arrinta ayaba aan la socodsiiyey. Haddana ay iga ballan qaadeen in aan dhib loo geysanayn shacabka. Waxaan ka ahayn cadowga soo weeraray ummaddan.
Gudoomiyaha degmada Cilcade ee gobolka Gedo, Cabdirashiid Cali Cabdi Qoorleex, oo qadka taleefoonka ugu warramaya Maxamed Calaad Xasan ayuu kaasi ahaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta waxa uu jeediyey khudbad uu kula hadlayo dadweynaha waddankaasi waxyar kadib markii ciidankiisu ay qabsadeen magaalada Cilcade. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay in Kenya aan laga guuleysanaynin, madaxana aanay furaarin doonin. Warbixintan waxaa noo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu la hadlayay shacabka, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay sameeyeen sidoo hadalka u dhigay naf hor ballaaran. Waxa uu yidhi Uhuru Kenyatta, ciidamada ku dhintay Cilcade Soomaaliya waxay sameeyeen naf hurkii ugu qiimaha badnaa oo ahaa naftooda, iyagoo la dagaalamaya argagixiso. Waxa uu yidhi cadowgan bini'aadminimada waxay weerareen muwaadiniin geesiyaal ah oo Soomaaliya u joogay inay ilaaliyaan qoysaskeena, qarankeena iyo adduunka. Waxa uu yidhi Uhuru Kenyatta, geesiyaasha dhintay way soo laabanayaan, kuwa dhaawacmayna waxaa daryeelaya shaqaalaha caafimaadka. Haddii aan ahay, ayuu yidhi, taliyaha ciidanka ahna qof waalida, waxaan tacsi u dirayaa qoysaskoodii. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay xilligan wadaan howlgal ay ku baadi goobayaan kuna soo badbaadinayaan ciidamadoodii ka joogay Cilcade.
We are unbowed. As I speak to you today, our defense forces are conducting intense search.
Waxa uu yidhi, madaxa hoos uma foororinayno. Xilligan aan idinla hadlayana ciidankeennu waxay ku guda jiraan baadigoob, gurmad iyo soo badbaadin geesiyaasheenna dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Taas ayaa ah, ayuu yidhi, mudnaanteenna koowaad. Taaska soko waxaa naga go'an, uu yidhi, inaan cayrsanno dembiilayaasha falkan geystay, qiimo badanna ay ugu kacdo Al-Shabaab weerarkani. Waxa uu yidhi, askarteennu uma dhiman macno darro. waxa uu difaacay madaxweyne Uhuru Kenyatta sababta ay ciidamada Kenya u joogaan ugana hawlgalayaan Soomaaliya sida ciidamada kale ee AMISOM ee jooga Soomaaliya.
We have over the years relieved millions of citizens of the Federal Republic of Somalia from the pitiless.
Waxa uu yiri sanadihii la soo dhaafay waxaa malaayiin qof oo muwaadiniin Soomaaliya oo ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliya ka dulqaadnay cadaadiska argagixisada. Dadaalkeena iyo kuwa ciidamada kale ee AMISOM ee iyaguna naftooda ku waayay waxay suurta geliyeen in hawlihii caadiga ee dowladnimo ay ku soo laabtaan Soomaaliya. Waxaan dhammaanteen ka qayb qaadanay, ayuu yiri, nabadda iyo amniga caalamka. Xubno ka tirsan siyaasiyiinta Kenya ee shacabka ayaa ku baaqay in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan dadka Kenya ay u midoobaan ayna garab istaagaan ciidankooda jooga Soomaaliya.
To all Kenyans, let us insist that our national security knows no politics, no religion, nor ethnic.
Waxa uu yiri, waxaan u sheegayaa dadka reer Kenya inaan isku ogaano in amniga qarankeena uu ka madax bannaan yahay siyaasad, diin, quruun, kaliya midnimada iyo xoogga dad jacaylka iyo nabadda ayna midayso. Waxaan mar kale ku celinayaa, ayuu yiri, inaynan ka waaban doonin inaan ilaalino qaab nololeedkeenna, aana ku sii taagnaano inaan nahay waddan mid ah oo barwaaqo ah oo ka mid ah gobolka iyo qaaradda Afrika. Kenya weli ma aysan sheegin ciidamada uga dhintay waddanka Soomaaliya weerarkaasi ka dhacay magaalada Ceelcadde ee Al-Shabaab ay weerar ku qaaday maalintii Jimcihii. Al-Shabaab iyagu waxay sheegeen inay dileen in ka badan 100 askari, kuwa kalena ay maxbuus ahaan u qabsadeen. Tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin.
Warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
Haddaba waxaa soo kordhaya walwalka laga qabo gudaha Kenya ciidamada Kenya ee ku maqan weerarkii Ceelcadde, waxaana markii ugu horreysay afka furtay qaar ka mida waalidiinta askarta maqan. Wariyahayaga magaalada Gaarise Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaana ka mid ah saraakiishaasi ilaa iminka rag iyo raad meela dhigan la garan laayay Cabdinaasir Ciise Cabdi oo aan khadka telefoonka deegaanka Wajeer aan kula xiriiray aabihiis Ciise Cabdi.
wiilkaydi waxaa la yidhaha Cabdinaasir Ciise Cabdi. wiilka wuxuu ka baxay taareen markay 4 Januaarigan ay ka baxeen. wuxuu safray magaalada meesha la yidhaahdo Soomaaliya oo ciidanka dhan u kacay. taarag 13 oo ii soo diray aabe Cabdi markay iraan joogaa buu ugu dhahay. waana ku fiicanaa buu ugu dhahay. taarag 15 markaan joogo Jimcaha waxaan maqlay wiilkii iyo meesha lagu weeraray dadkii inuu
Ciise Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay in walaac fara badan ay soo food saartay xilligii uu maqlay deegaankaasi Ceelcadde uu kaga warhayay wiilkiisa in weerar ay ku soo qaadeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab.
adunin Soomaaliya tahay dadka helada iyo deegaanka iyo wax telefoonad u dirta ma jiraa ama tijaaba isku dayaysa xataa in meesha aad tagto wax ka dhacay?
walaalow, meeshaas ma keen karaan dowlad miihii, dadkana ma garanayaan, soo uley Soomaali ma tegin. marka ma garanayo kolo dadkii oo dad Soomaali ah, kolo dad wax xabsadeena waa Soomaali inuu Ilaahay ku bixiyo waa iska dhacay. marka anigu ma hayo meeshaas ma tegin, wax isku darmeynayo, wax communication leh oo raadi ma laha, oo Soomaali ka raadi ma laha, mana garanayo.
waa tahay wax xiriir dowladda idinla sameysay ama raad ama raqa oo idin sheegay?
maya dowladda ilaa saldhigiisi waan wacay, markaan saldhigii maxbama war waa heli doontiin bay arrinoo taagan tahay. marka dowladdii waxaa waaya ilaa waqtigan hadda la joogo xaadirka wax war oo inoo soo siisii malaha. dad baa la geeyay nagula dhahay saal meelahaasa, dadkii meesha waan tagnay wiilkaydi kuma jiro daa waxa sagahay.
adiga dareenkaa ka waran markaa arrintaa lagu sheegay, maxaa dareenta?
walaalow, dareen xun baan dareensanahay.
waa tahay, waa ka xumahay inaan kaa ohiyo wiilkan. ma wiilkaagii curadkaagii baa u weynaa caruurtaada mise?
wiilka first of all wiilkay ii weynaa waaya. marka waxaa waaya ilaahay baan baryaya, ilaahay.
wasiiradda gaashaandhiga dalkani Kenya oo shir jaraa'id ku qabatay shalayto maqribkii garoonka Wilson Airport, xilli ay halkaasi kasoo dejinaysay tiro ciidamada militariga dalkani Kenya oo dhaawacyo kasoo gaaray dirirtaasi ku dhex martay Al-Shabaab iyo ciidamada militariga dalkani Kenya deegaanka Ceelcadde, ayaa Kenyaanka ka codsatay inay isdejiyaan sida howlgallada aynu ku wadnayno oga soo saarayna ciidamada iyaga deegaanada howlgalka uu ka socdo. waxaynu sidoo kale idinku wargelin doonaa dadka ehelada u ah dadkii ilaa iminka lala yahay. waxaan iminka Kenyaankooda ka codsanayaa kaliya waxay tahay deganaasho inaynu muujinno.
inaynu midowno arrinkan aynu ka wada midowno. Fadlan waxaan ku codsanayaa inaad deganaansho ka muujisaan weerarka nagu dhacay. Xogtu waxaynu si rasmi ah u heli doonaa xilliga hawshan aynu soo gabagabeyno.
The information will be availed as soon as we can verify it. We are determined to bring our soldiers.
Hawlgallo lagu magacdaray soo badbaadinta tira ciidamo ilaa imin kale laayahay ayaa waxay ka soconayaan qayb ka tirsan gobolka Gedo. Maxamed Farax Shire, VOA
Garissa.
Qaramada Midoobay ayaa magaalada Muqdisho waxay kaga dhawaaqday inay u baahan tahay deeq dhan 885 milyan oo dollar si gargaar loo gaarsiiyo dad dhan 3,500,000 oo qof oo u baahan gargaar degdeg ah sanadkan Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay guud ahaan dadka baahida iyo nafaqadarradu ay ku hayso Soomaaliya in ay ka badan yihiin 4 million oo qof. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diray wariyaheena Jacfar Kukay.
Ku dhawaad kala bar shacabka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Tirada dadkaasi oo lagu sheegay 4,900,000 oo qof ayaa qaba baahi dhinaca nolosha ah oo ay lama huraan tahay in haddii aanan laga wada haqabtiri karin ugu yaraan laga fududeeyo. Xafiiska madaxa isuduwaha gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ayaa maanta daafuray qorshe loogu magacdaray gargaarka aadaminimo ee Soomaaliya, kaasoo ugu baaqaya beesha caalamka inay ugu deeqaan mashruucaasi lacag ku dhow 1 bilyan oo dollarka Mareykanka inta aanu dhammaan sanadkan hadda curtay. Michael Keitin, wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada Midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo munaasabada daafurka ka hadlay, ayaa hay'adaha qorshahan dejiyay ku booriyay in ay ka dhigaan mid xilli fog ku saleysan.
The issues you're discussing also need to inform longer-term economic and governance plans.
Qodobada aad ka hadlaysaan waxay sidoo kale u baahan tahay in lagu daro dhaqaalaha muddada dheer iyo qorshayaasha maamuleed, marka waxaa jirta arrin khiyaano ku aadan halka ay ku bilowdaan iyo halka ay ku istaagaan horumarada iyo halka ay ka bilowdaan oo ay ku istaagaan sidoo kale arrimaha bini'aadnimada. Laakiin waxay ila muuqataa in arrinta bini'aadnimada in lagu daro ay waajib tahay heerka waqtigoodu dheer yahay ee horumarinta qorshayaasha iyo dowladnimada, gaar ahaan haddii ay jirto in 40% bulshada yihiin kuwo wajahaya cunno yari. Marka damcan sida cad waxaan isku dayayaa inaan ka hadlo xaaladda ammaan halka oo ay qaramada Midoobay sidaan bilowgiiba ku soo sheegay ay hayso inay wax ku darto, maxaa yeelay waxaan sidoo kale ku lug leenahay siyaasadda. Waxayna ila muuqata in Soomaaliya ay mar kale wajahayso caqabado dhab ah oo siyaasadeed, tanina muhiim bay idin tahay ka bini aadanimo ahaan dadka ka shaqeeya.
Another series of political challenges, and these are important for you as humanitarians as well.
Qorshahan gargaar ayaa hadda bartilmaameedsanaya dad tabaaleysan oo tiradoodu ay gaarayso 3,000,000 oo qayb muhiima ay ka yihiin dadka gudaha dalka ku barakacay oo 1 milyan ka badan sida tirakoobkan lagu sheegay, kuwaasoo u baahan xalwaara. Istaraatiijiyadan ayaa ah mid sanado fara badan loo dhigay, sida uu sheegay madaxa hay-adda UN OCHA Justin Bradley oo hadlay.
And we hope to see it funded more generously than last year's plan was.
Waxaan rajaynayaa inaan aragno in loo maalgeliyo si ka wanaagsan sidii sanadkii hore. Waxaan aaminsanahay in istaraatiijiyaddaasi ay noo ogolaan doonto inaan hore ugu socono heerkii aan hore u gaarnay ee aan maanta eegnay. Waxaan markaa qorsheyn karnaa qorshaha labaad ee siyaasadda saddexda sano ee soo aadan. Tiradu way wanaagsanaan doontaa, xaqiiqduna waxay noqon doontaa mid ka duwan midda hadda.
The reality will be different.
Lacagtaasi la haybinayo ayaa la doonayaa in lagu daboolo baahi dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid tahay nafaqo celinta caruur tiradooda lagu qiyaasay 500,000, da'dooduna ay 5 sano ka yar tahay. Waxaana la sheegay in 56,000 oo ilmahaasi ka mid ahay ay qarka u saaran yihiin inay geeriyoodaan. Baahida kale ee taagan waxaa ka mid a biyo nadiif ah, caafimaad, deegaan, waxbarasho iyo badbaado dhanka nabadgelyada. Dhibaatadu waxa ay ka jirtaa guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo si gaara loo soo hadal qaaday kuwa waqooyi ee Ilniino ay saameyn ku yeelatay, si ay hay-adaha iyo NGO-yada gargaarka qaybinaya ay goob walba u gaaraan. Waxaa lama huraana in ay maamul goboleedyadu ka warqabaan, sida uu Xuseen Maxamed Cumar Arte, ra'iisul wasaare ku xigeenka.
And we are also trying to ensure that involved as well as the regional authorities to be part of that policy.
Waxaan sidoo kale isku dayaynaa inaan xaqiijino in siyaasadaas ay ku lug lahaadaan sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka. Haddii halkan laga diiwaan geliyo iyo in la wadaago kharashaadka diiwaangelinta iyo waxa haysaan, waxay noqon doontaa wax looga shaqeeyo gudaha siyaasadda iyo heshiiskaas. Marka taasi waxay aad ugu fududeyn doontaa in hay'adaha dawliga ahayn ay ka shaqeeyaan qaybaha kale ee waddanka oo idil oo aan kaliya Muqdisho ahayn. Marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in caqabadaha qaar ay yaraan doonaan, gaar ahaan marka ay timaado qaybaha sharciyada iyo siyaasadda.
Dadkaasi loo qayla dhaaminayo waxaa ka mid a qaxooti tiradooda lagu sheegay 30,000 oo ruux oo ka soo cararay Yemen, Soomaaliyana lagu soo dhaweeyey, iyadoo la tilmaamay suurtagalnimada inay tiradaasi sii korodho. Evelyn, oo ku hadlaysay magaca hay-adaha aan dawliga ahayn ee UN-ka bahwadaagta la, ayaa carabka ku dhufatay in caqabado fara badani ay hawshooda ku xeermaan marka dadka tabaalaysan ee Soomaaliya ku sugan la kaalmaynayo, laakiin ay iyagu si kastaba ku dadaalayaan fulinta hawsha ay u guntadeen.
In spite of these operational challenges, partners have reached nearly 2.5 million people with some of the most urgent life-saving assistance required.
Iyadoo ay jiraan caqabadaha howlgalka naga haysto, ayaa dalalka nala shaqeeya waxay gaareen ku dhawaad 2 milyan iyo bar oo qof oo badankood ahaa kuwa ay haysatay baahi degdeg ah oo dhinaca nolosha ah. Taasi waxay ka dhigtay Soomaaliya mid ka mid ah meelaha ugu adag ee laga howlgalo ee shaqaalaha iyo ururada gargaarka ay ka howlgalaan. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha gargaarka waxay yihiin kuwo ka go'an inay gargaar gaarsiiyaan meel kastoo ay baahi ka jirto iyo maalin kasta. Marka ururada aan dawliga ahayn iyo shaqaalaha gargaarka waxay noqdeen inay ku shaqeeyaan geynta gargaarka badbaadinta nolosha iyo isku dheelitirka waajibaadka daryeel.
Delivering life-saving aid and also balancing it with the duty of care.
Jaafar Kukai, VOA, Muqdisho.
VOA.
Caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halka aad weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacaddana. Qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu durka Ruma.
Qaramada midoobay ayaa codsatay lacag gaaraysa 885 milyan oo dollar si ay u gargaarto 3 milyan oo iyo bar dad oo Soomaaliya u baahan gargaar degdega sanadkan 2016. Hay'adda Qaramada Midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga dhawaaqday waxqabadka bini'aadanimo ee sanadkan 2016, waxayna ugu baaqday beesha caalamku inay hubiso deeqdan inay noqoto mid waqtiyeysan oo aan la saadaalin. Qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imaanaya iyadoo ay jirto baahi bini'aadanimo baahsan oo haysata dad lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyan oo u baahan taageero naf bini'aadanimo. Hay'adaha Qaramada Midoobay waxa ay sheegeen in in ka badan 5 milyan oo qof oo barakacayaala ay muddo badan sugayeen sidii ay xal loogu heli lahaa mushaakilaadkooda, iyadoo qiyaastii 308,000 oo caruura oo ka yar da'da 5 sano ay haysato nafaqo darro, ku dhawaad 56,000 oo caruurtaasi ka midana ay qarka u saaran yihiin dhimasho.
Iyadoo Qaramada Midoobay ay doonayso qabashada wareegga cusub ee wada hadallada nabadeed ee dalka Siriya maalinta Isniinta oo maalmo ay ka harsan yihiin, ayaa haddana wax heshiis aan laga gaarin cidda ka qaybgalaysa wada xaajoodkaasi, taasi oo shaki gelinaysa in wada hadalladu ay bilowdaan waqtigii loo qabtay. Ergagaarka ee Qaramada Midoobay ee Siriya, Stephen de Mistura, ayaa bishii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay in wada hadalladaasi ay ka bilaaban doonaan magaalada Geneva 25th January. Ergaga ayaa sheegay inuu haysto taageerada koox ka kooban 17 dal oo ay ku jiraan Maraykanka iyo Rashiya, laakiin dalalkaasi ay tahay in weli go'aan ay ka qaataan kuwa ay yihiin kooxaha mucaaradka ee Siriya ee wakiilada u soo dirsan doona miiska wada xaajoodka.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in 19,000 oo dada lagu dilay dalka Ciraaq tan iyo intii u dhexeysay bilaha January sanadkii 2014 iyo Oktoobar sanadkii tagay 2015, iyadoo 3 milyan oo dadana ay ka barakaceen guryahooda. Sare u kaca qalalaasaha dalkaasi waxa uu la kulmay oo iyana ugu darsuntay iyadoo ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq inay gacanta ku dhigto, taasoo keentay inay soo jeediso dareenka caalamka bartamihii sanadkii 2014, markaasoo bilaabatay duqoyntii ka dhanka ahayd kooxda.
saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan waxay sheegeen in qof la tuunsan yahay inuu isa soo midaamiyey maanta oo talaadaha qarax uu ku dilay ugu yaraan 21 qof una dhaawacay qaar kaloo badan. Dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegayaa inay ka tursanaayeen ciidamada amniga. Kooxda Talibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dad goobjoogha ayaa sheegay in qof bom isku soo xiray uu dhugdhuglay lasoo galay bar kontrool oo ciidan oo kala qaybisa degmo qabiilaadka aan degreyn ee Khaybar iyo magaalada Peshwar. Qaraxaasi ayaa khasaare gaarsiiyo oo kale gawaari iyo mootooyin halkaasi ilay.
habeen wacan mar kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Toddobaadkan waxaa magaalada Kismaayo ka qabsoomay shirka madasha wada tashiga qaranka oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalkaba. Shirkan ayaa waxaa uu ahaa in go-aan looga gaaro nooca doorasho ee Soomaaliya ay galayso sannadkan dhammaadkiisa. Hase ahaatee, shirkaasi waxa uu soo xirmay iyada oo aanan isfaham laga gaarin arrinkaasi. Waxaana mas-uuliyiinta shirka ka qayb galay ay sheegeen in kulamo dambe laysugu imaan doono. Haddaba maxay yihiin aragtiyaha miiska yaalla ee laga doodayo? Maxaase keenay in shirkan isfaham waa lagu gaaro? Wariyaha v o e ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee c r d.
Marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka magaalada dadka degan magaalada Kismaayo oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo hanti Soomaaliyeed ku bixiyey in shirkaas qabsoomo. Waana wax lagu farxo in Soomaaliya dhexdeeda shirka dhaco, Soomaaliya qarashkeeda la baxdo iyadoon hay-ada kale oo caalami ah shaqo ku lahayn. Marka wax lagu farxay ahayd xaqiiqdii. Waynu ku ficneyd in lagu abaalmariyo in shirkaas guul ka soo baxdo, laakiin maysan dhicin. Shirkan wuxuu daba socday shiro hor u socda dhacay, wuxuuna ahaa mas-uuliyadda dowladda Soomaaliyeed ee qaranka ee loo xil saaray in ay waddanka gaarsiiso doorasho hal cod iyo hal qof ah. Markii la doortay bishii September 2012-keedii, bishii September sanadkii 2012-ka, nasiib xumo, duruufo badan oo jira awgood oon hadda waqti gelinaynin, maysan suuragelin. Dowladduna waxaa moodaa inay arrinta waxba ka qaban weysay. Marka markii lasoo gaaray horaantii bishii sanadkii 2014-ka, ayaa waxaa bilowday walwal ka imaanaya caalamka iyo walwal ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed oo dhahayo waqtigeena waxaa ka haray sanad iyo wax la mid ah ama laba sana ka hartay, welina wax cad ma laha. Taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaabab kala duwan ee suuragal ka dhigaayo in doorasho ay dhacdo iyadoo laga tixraacayo inayan hadda macquul ahayn. Marka qodobka ugu horreeya laisku waafaqa xaqiiqda wuxuu ahaa waagaas in aysan macquul ahayn inuu dhaco cod iyo hal qof inay dhacdo inaysan ahayn oo ayan macquul ahayn oo xaqiiqdii dowladdii iyo mas-uuliyiinta qaranka ay gabeen mas-uuliyadda saareed. Taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaab ka duwan, qaababka lagu xalli karo amba suuragal ka dhigi karo shacabka Soomaaliya in laga qayb geliyo doorasho amba sida ugu fiican oo lagu qaban karo doorasho waddanka inay ka dhacdo.
Wagartay marka qodobada muhiimka ee culayska keenay ama laysku mari waayey muxuu ahaa shirkaasi?
Waxaan rabay Mukhtaar waxa yiraan dib u noqdaado raalliga ah. Qaababka waxaa ka horreeyay marka waxyaabihii dhaca maxay ahaayeen? Waxaa la soo diyaariyey dokumenti lagu talinayo laleeyahay qaabka wax u socon lahaayeen, maadaama mas-uuliyiinta qaranka intooda faraha badan ayay u cadaysteen inay qayb ka yihiin doorasho, inay ka qayb galaan ay rabaan. Xilligii shaqada qablahayeen ay gabeen, waxaa caalamka soo jeediyey iyo Soomaaliya badan oo dadka ka mid ah soo jeediyeen in mas-uuliyadda iyo qaabka wax loo qaybinayo ama qaabka loo isticmaalayo in la ballaariyo. Oo waxaa la abuuray shirkii wada tashiga ee Oktoobar ka dhacay 19-kii 20-kii magaalada Muqdisho. Waxyaabihi ka soo baxay wuxuu ahaa wax principal la yiraahdo ama aragti laisku waafaqsan yahay, taasoo awoodda ka qaadaysay hal koox inay qaadato oo ay noqoto wax wada leeyahay maamul goboleedyadii oo afar ahaa, iyo in laisku daro mas-uuliyiinta qaranka oo saddex ah, todobada qofood oo wakiilo ka ah maamul goboleedyadii dalka ka jiray xilligaas, iyo mas-uuliyiinta qaranka oo saddexdooda madaxweynihii iyo prime ministerki iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay noqdaan dadka hoggaanka u qabta barnaamijkaas. Haddii go-aan la gaarayana go-aanka uu noqdo go-aan la wada leeyahay oo cid gooni u lah aysan jirin. Waxaabaha kasoo baxa marka wuxuu ahaa afar qodobsa ula socoto. Afarta qodoba waxaa la yidhi ha la horgeeyo shacabka Soomaaliyeed. Marka bishii November 15-16-20 shirar lagu qabto waddan gudihiis ilaa 6 magaalo oo arrimaha lagu bandhigayay afar qodob ay ahaayeen. Waa markii lasoo noqday waa tilisugay magaalada Muqdisho in marka afarta qodob taladii kasoo baxday ay dadka soo jeediyeen in magaalada Muqdisho lagu shiro oo qodobadii dib loogu noqdo la isku waafaqo ma dhicin. Waqti dheer ay qaadatay meeshaasa marka waxay abuurtay in ay kasoo baxdo todoba iyo todoba qodob ay kasoo baxdo. Todobada qodobaba qodobka ugu dambeeya dhahay marka ugu dambeysa waa in maadaama go-aan sax la gaari waayey bisha 15-ka January in magaalada Kismaayo ay ku kulmaan shirkan sababta uu ku yimid kaas buu ahaa.
Waan gartay marka maxaa diiday in natiijo u kala dhashay shirka ama wax lagu heshiin waayo
shirkii markii lagu heshiiyey bisha January 15-keedii in lagu qabto magaalada Kismaayo. Waxyaabaha lagu heshiiyeen laga hadlay waxay ahayd inta u dhaxayso 20-kii bisha December ilaa laga gaaro 10-kii bisha December in waqti la geliyo oo madaxdii qaranka wada hadlaan la isku tago oo shirka Kismaayo marka la tagay uu noqdo waa markii labaad guldaro laga baqaayo in shirkaas intaan la gaarin ka hor waqti la geliyo oo la isku yimaad ma dhicin. Marka waxay keentay abuurtay in mas-uuliyiintii qaranka ayan ku wareegan. Waxay ku qurux badnayd marka in madaxdii qaranka isku tagaan mid isku raadiyaan deegaanadii ku wareegaan ayaga isqanciyaan oo marka ugu dambeysa Kismaayo la tago iyadoo ay caddahay jidka la mari lahaa oo guusha kasoo bixi lahayd la tago ma dhicin. Marka waxaa la isugu tagay magaalada Kismaayo iyadoo cid ka hadashay xilli 15 cisho ah ama ku dhawaad 20 cisho ah cid la hadasha aysan jirin. Markaas waxaa Kismaayo ay noqotay in haddana dib loo bilaabo wadahadalka wadaxaajoodkii waqtiga wuu liitaa. Yacni 15-16 cisho go-aan mustaqbal aada u culus lama qaadan kara.
Waa garta marka Kismaayo markii la tagay madaxda miyaysan goonigooni isku arkin oo kulamo gaargaara ma jirin miya oo arintaasi ay ku falanqeeyaan?
Way jirta kulamo gaargaara ay qabteen way jirta, laakiin dhibka wuxuu ka taagnaa waxay ku qurux badneed shirarka noocan oo kale markay dhacayaan caalamka gudaha wadanka marka dhacayaanba iyadoo lasoo xeeriyey laga soo hadlay lasoo qanciyey waxaa la isku afgartaa la tagaa saan shacabka niyadda looga jilo. Maadaama midkii ka dhacay December waxa lagu gaari waayey go-aan lagu gaari waayey xaqiiqda ummadda Soomaalida caalamkan ay fiirsanayeen Soomaaliya leeyihiin hoggaankii Soomaaliya ugu sarreeyey waa marka ugu horreysay. Weliba marka waxa uga duwanaa qof ku dhex jiro ajnabi ama jiro Soomaali dhexdeeda ahayd rajo badana waxay ka qabeen shacabka Soomaaliya go-aan inay qaataan. Marka fakarku dhib ma laha in dad Soomaaliyeed inta isku yimaadaan amba caalamka meesha rata noqotay wadahadal dhexgalan oo wadahadalka fashilmo adduunkii ka dhacdaa wax mucjisa hadda amba dhib weyn kama imaanayo. Laakiin muhiimadda waxa ay tahay xilliga aan ku jirno dhibka ummadda Soomaaliyeed haysto waxay ku qurux badneyd in waqti la geliyo waqti lama gelin. Marka taasa waxay hadda abuurtay marka in muddo ku kooban 7 cisho gudahood iyo 5 cisho 6 cisho gudahood dhankaan doonta ka fiiri in la yiraahdo go-aanaan gaarayna iyadoo waqti lasoo gelin.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle waxa uu warramayey wariyaheenna Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh. Haatana Britain. Muslimiinta dalka Britain ayaa waxaa shaki ay ka muujiyeen qorshe uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron, kaasi oo faraya haweenka muslimiinta ee magangelyadoonka ah ama qorsheysanaya inay ku noolaadaan Britain ay ku qasban yihiin barashada afka Ingiriiska haddii aysan baran luqadana dib loogu celin doono halkii markii horeto ay ka yimaadeen. Haddaba wariyaheenna V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrintaasi warbixintan nooga diyaariyey.
Muslimiinta dalka Britain ayaa si weyn uga hor yimid hadalka soo yeeray ra-iisul wasaare David Cameron oo sheegaya in haweenka magangelyadoonka ama doonaya inay ku noolaadaan dalkan Britain waajib ay ku tahay barashada afka Ingiriiska marka qofku uu joogo 2 sano iyo bar. Haddiise ay ku guuldaraystaan barashada luqadda, xilligaasi laga masaafurin doona dalka oo dib loogu celin doona halkii ay ka yimaadeen markii hore. Qorshahan ayaa danta ugu weyn ee laga leeyahay lagu sheegay sidii haweenka muslimiinta ahi ay u dhexgeli lahaayeen bulshada inteeda kale. Talaabadan ayaa lagu wadaa in la dhaqan geliyo bisha Oktoobar ee sanadkan 2016, waxaana ay talaabadani saameyn ku yeelan doontaa qoysas badan oo ku nool dalkan oo aan awoodin inay ku hadlaan luqadda Ingiriiska iyagoo muddo badanna ku noolaa dalkan. Mana jirto wax u damaanad qaadaya haweenkaasi muslimiinta inay dalka sii joogaan haddii aanay horumaro ka sameyn luqadda Ingiriiska. Ayaan Maxamuud Canshuur, waa agaasimaha xarunta dhaqanka Kate ee fadhigeedu yahay magaalada London, waxa ay sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lagu faquuqayo haweenka muslimiinta ah.
Walaa arintani waa arin fool xun oo khaas ahaan dumarka ku fool xun oo lagu talagalay maarek. Un dad markii horeba dhibanaa in lagu sii cusuradeeyo maadaama gooni loo faquuqayo dumarka muslimiinta oon ahayn sharci qabanaya dumar oo idil. Tanina waxay runta salka ku haysaa wax looga bartay xisbigan talada haya oo iminka unuu sii xoojinayo maxaa leeyahay tallaabooyinka. Nasiib darradu waxa weeye xisbigan talada iminka dalka haya waa xisbigii markii horeba jaray iskuulladii afka lagu baranayay. Marka markii laga soo wareegay intaas soo sanadood haddana inay yiraahdaan dadkii afka ma yaqaanaan, taas horta waa iyagu sabab arrimaha u sabab yihiin. Ta labaadna waxa weeye dee taariikhda weli ma hayno islaam weyn oo wax qarxisay oon afka aqoonin. Marka waa dhibaato iyadana laga doonayo dad ama cid ayan qabanin. Waanu arkaynaa wax badanaa waxa xagjirnimada ama wax qarxiya waa dhalinyaro badan yihiin. Marka dumarkan waxa laga soo doonay maanta waa wax dalkoo dhan ka ama kaagiyey.
Ra-iisul wasaare Cameron waxa uu ku doodayaa in qorshahani aanu saameyn ku yeelan doonin oo keliya haweenka muslimka ah, hase yeeshee uu isku mid u qaban doono dhammaanba dadka magangelya doonka ah ee fiisaha 5 sano doonaya inay dalkan ku soo galaan, kuwaas oo laga qaadi doono imtixaan ka hor intaan loo ogolaanin in ay helaan sharciga dalkan. Ku dhawaad 38,000 oo haween ah oo muslimiin ah ayaa la sheegay in aanay awoodin inay ku hadlaan gabi ahaanba luqadda Ingiliishka, kuwaas oo ku nool dalkan Britain. Waxaa sidoo kale jira 190,000 oo haween ah oo sidii la rabay aan ugu hadlin luqadda. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxaa qorshihiisa isagoo difaacanaya uu sheegay in lacag dhan 20 milyan oo gini lagu bixin doono sidii luqadda looga hormarin lahaa haweenka muslimiinta ah ee ku nool Britain. Inkastoo xisbigiisu ay albaabada isugu dhufteen goobo lagu baranayay luqadda si loo beekhaamiyo dhaqaalaha dalka, waana wax ay inta badan dadka muslimiinta ahi ku eedeynayaan xisbiga conservative-ka. Mar kale ayaan Maxamuud Canshuur ayaa arintan ka hadlaysa.
Taasi horta da'dan laga hadlayo oo ay nambarka ay sheegeen waa dumarka 50-ka waaweyn. Waa la og yahay qofku markuu da' taagan yahay inay ku adag tahay inuu luqad cusub barto, marka maaha dhibaato cusub. Talabaadna waxa weeye haddii shuruucdan cusub ee ay kasoo jeedo wadno wanaagsan oo doonaya dumarku inay horumar gaadhaan, dhib ma laha. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn tahay sharcigan maadaama lala xidhiidhiyey argagixisada oo laleeyahay qofka hadduusan afka aqoonin, waxaa laga yaabaa inuu dhalo ubad argagax ah. Marka waa mabda' cusuriyo oo ka turjumaya fikirka oranaya in qofku hadduusan kula af ahayn ama kula diin ahayn inuu cadowgaaga yahay. Marka runtii iyadoo fiican tahay in afka la barto oo dal walba joogta afkiisa la barto oo dhaqankiisa wax laga ogaado, haddana maaragtay tani waa fuquuq iyo runta gardarro aan geedna lagu soo waaban.
Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu ku faanay in Britain ay tahay dal ay ka jiraan kala duwanaanshaha midabka iyo diimaha, inkastoo ay jiraan dad yar oo ka shaqaynaya kala qoqobka bulshada. Waa sida ra-iisul wasaaraha Britain uu sheegay, kuwaas oo aan loo ogolaan doonin wixii dhibaato ku ah qiimaha Britain. Tallaabooyinka noocana ayay u arkaan dad badan oo muslimiina inay yihiin kuwa qallafsan oo kor u sii qaadi kara nacaybka bulshooyinka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere
iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah dhan siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika. Ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa Dr. Saadiq Eeno.
15 sano dabadeed in maaragtay iyadoo doorasho la qaadayo sanad ka dhimantahay misana hay-adda saddexaad waaba hay-adda iska tabardaran hay-adda garsoorka ee labadii hay-adood ee waaweynaa madaxtooyada iyo baarlamaankii ay wax yar isla meel dhigi laayihiin. Waxaa aad iyo aad looga xumaado weeye inay isfahmaan oo dadka iyo dalka u danqadaan oo taariikh baa socotay iyaguna ay taariikh wanaagsan sameystaan bay ku qurux badnayd. 19kii January markii dawladdii dhexe ay burburtay waxaa jira oraah qurux badan oo geel jirteen ay geela ku waraabsadaan markay shaqeynayaan way iyaga haysa. Waxay yiraahdaan talaadii dhisnayd waa dheeliday oo waa taa dhacday dhitadeeda maal. Waagaasay taladii Soomaali ka dhacday in la waayo tan iyo waagaas wax u ciidamaya wax runtii laga xumaado weeye.
Maanta waxaan haystaa hawlo fara badan oo higsigii 2016 u baahan in la dhammaystiro oo la dhammaystirin. Nabadgelyadii oo qiiqiil ku jirta Soomaaliya, qaabkii federaaliga Soomaaliya la dhammaystirin, qaabkii maxkamadii dastuurigii ahayd oo kala saxi lahayd waxyaalahan dowladda dhexdeeda markii la iska dhex qabsado oo aan weli la hagaajin, tan shanaad oo ah badii Soomaaliya oo iyadana duulaan lagu soo yahay inuu jiraa hoose xisaabtan dhexe iyo xisaabtan kore.
Doctor Cali, laakiin wax xisbihii ma jiraan haatan baarlamaanka marka waxaad leedahay dibha u dhigeen oo waqtigan waqtigii ku habboonaa maaha miyaad leedahay?
walaal anigu saan uga warqabo baarlamaanka howlahu qabtay oo khaas ahaan sharci gudbinta ah waxyaalo yaryar buu qabtay. Mashquul maanta waxaa lagu yahay 2016 qaabkii baarlamaanka ay ku imaan lahaayeen. Nimanka baarlamaanka maanta ku jira nin walba wuxuu ka baqayaa inuusan iska arkin shishada 2016 xildhibaanada imaan doona. Su-aasha marka waxaa la isku hayay waxa weeye ma qaabkii hore oo dowladda lagu keeni jiray oo ismada keeni jireen baa lagu imaanayaa mise qaabka dowlad goboleedyada bay ku imaanaysaa? Taas maanta waa waxa ugu dhib badan oo maanta Soomaaliya ka taagan. Oo maanta waxaad u malaysaa in arintan ay tahay arin xukun isku haysto ah.
Waa tahay Doctor Sadaqeero,
dowlad sideedaba haddii la qeexana saddex waxbaa lagu micnayaa: dad iyo dal iyo hanaan. Hanaanka iyo dalka labaduba dadka ayuu adeegaya, macnaha dowladdu waa dad isku soo duuduub. Saddex hagaal bay leedahay oo waxa weeye awood iyo is-xisaabin iyo cadaalad. Haddii awooddii la waayo is-xisaabinta iyo cadaaladii ay jidho, taasi waa fawda. Is-xisaabin iyo cadaalad ma jiri kardho, waayo awooddii law enforcement baa ka maqan meeshii. Haddii awooddii dowladeed ay jirto, cadaaladdii iyo is-xisaabintii ay maqan tahayna, iyana waa fawda oo dowladdiiba awooddeedii ku dulminaysa dowladan cadaaladii is-xisaabin ogoleyn. Marka sideedaba shacabku waa inuu dadkan u doorto baarlamaanka uu xisaabiya, baarlamaankuna dowladda uu doortay waa inuu xisaabiya. Is-xisaabintaas dabada laysaysto noloshu ku hagaagta. Dhibka jira wuxuu yahay horta ninka siyaasiga sidiisaba dowlad ma dhiso. Taariikhda laguma hayo siyaasi dowlad dhisay lama hayo. Laakiin waxaa la hayaa oo badan dowlado uu siyaasiyiintu dumiyeen. Dowladda waxaa dhisa dad vision leh. Dadka vision kalena waxay ka dhex imaan karaan xisbiyada. Xisbiyadiina ilaa maanta waa la diidan yahay.
Haddaba haddii aanay jirin is-xisaabtan iyo hay-adihii waxaa maaragtay xagga sharciga iyo sharcida diinta iyo maamulka, sidee lagu gaari karaa marka xal ku saabsan in dowladdii ay sii socoto oo muddadan gaaban New Deal kan iyo 2016 doorashooyinka lagu gaari karaa? Dr. Cali Cadaawe,
horta Yaasin, waa inaad ogaataa maanta Soomaali haddaan nahay gacanta noogu jira ma jiraan. Markaanu fiirino dhinaca nabad sugidda, waxaan u dhexaynaa AMISOM iyo Shabaab. Markaad fiiriso dhinaca dhaqaalaha, dowladdu meel ay dhaqaalo fiican ka hesho ma jirto. waxay u dhexaysaa xoogaa shilimaad yaryar oo fudooyinkaas ka hesho iyo macaawimad dibadda looga soo diro. Saasoo ay tahay war ha la yaabin in dowladdan yarta oo tabarta daran, ay waqti ha la siiyo. Tan kale oo meesha taagan waxa weeye waxaaba harsanba waxaan sanadka ka badnayn. Sanadka ha dhammaysto sistemka meesha jooga, sababtoo ah sistemka sida lagu burburiyo waa fududdahay, sida lagu dhiso mudday qaadataa. Marka anigu waxay taladeedu tahay warguddii ha la hagaajiyo oo Soomaalinimo ka muuqato oo aan labada dhinacba u kala eexanayn oo oranaya oo matali karaa maxkamad sare oo dastuuri ah ha la sugo. Sistem fiican ha laga shaqeeyo si lagu keena
danti guud laga hormariyo dan kastoo kale. Waxaan noo dhisnayn auditkii guud, hantidhowrkii guud oo ilaalin lahaa shilin kasta oo dalkaas soo gala ama ka baxa meeluu kasoo galay meeshuu ku baxo. Waxaan kaloo noo dhisnayn maxkamadii dastuuriga. Dowladu qaarna kor bay ka dhismaan oo kor bay ka yimaadaan, qaarna hoos bay ka dhismaan oo dadweyne foojigan oo aqoon leh oo og waxay rabaan baa dhista. Kuwa kor ka dhisma
badana waxay ku dhamaadaan silic iyo rafaad iyo wareer, iyagana waa isdhibaan, dadkana waa dhibaan. Taana marka lama gaari karo haddaanan la helin xisbiyadii, ma garanayo sababta loo diidan yahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Dr. Saadiq Eenow oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee Puntland, ahaana guddoomiyihii xisbiga Midnimo, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah isaguna nin siyaasi ah, aadna uga faallooda arrimaha siyaasadda ee Afrikada Bari. Yaasiin Ciise, wareere VOA Nairobi.
Yaasiin Ciise wardheere, aad buu mahadsan yahay doodaasi gaabanna. Isaga ayaa nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Axadii toddobaadkan waxaa la dhaqan geliyey heshiiskii laga gaadhay hubka nukliyeerka ee dalka Iiraan. Saacada kadib markii la shaaciyey in si buuxda uu heshiisku u dhaqan galay, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo sheegay in Maraykanka iyo dalalkii kale reer galbeedku ay ku guulaysteen inay Iiraan ka hor joogsadaan inay hubka nukliyeerka samaysato. Haddaba si guud, sidee ayaa heshiiskan dhammayska tirmay loo arkay? Waa kan Cabdicaziis Cali Sartan oo siyaasadda caalamka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta waxaa la oran karaa heshiiskan la gaaray wax lagu qasban yahay buu ahaa. Gobolkana wuxuu ka badbaadiyey dagaal xun oo dhibaatooyin fara badan ka dhacaan oo kuwii hore ka daran. Maadaama saas ay tahay oo dagaal u badan uu badbaadiyey, in badan waa lasoo dhaweeyey heshiiskan. Waxaa la oran karaa dowladda keliya ee diiday, ee si cad u diiday, waxay ahayd dowladda Yuhuudda. Dowladaha khaliijka, Sacuudiga iyo isbahaysigiisa iyo carabta in badan oo ka mid ah, dowlado kale oo laga yaabo dowladaha muslimiinta, iyagu si toos ah uma diidaynin heshiiskan. Laakiin miraha ka dhalan kara ayaa lagu kala duwan yahay habka loo akhriyey.
Haddii haddaba aynu midmid u eegno dhinacyada ay arrintu khusayso, sidee carabtu u arkaan heshiiskan? Sidee Iiraan ay u aragtaa? Waa samaxay ta Maraykanka iyo reer galbeedku?
Reer galbeedku iyagu heshiiskan waxay ku gaareen natiijo ah in laga hor istaago Iiraan inaanay qunbulo nawowi ah samaysan, oo guul weyn bay u tahay. Iiraanna waxay ku gaartay in barnaamijkeedii nawowiga hab nabadgelyo inuu u socdo loo ogolaaday, iyo dhaqaalihii laga duniyey iyo maalkeedii xabisnaa iyo waxaas inay soo ceshato. Haddii markii heshiisku keenayo in laga indhasaabto Iiraan iyo falalkeedii iyo waxa la wixii ay gobolka ka sameynaysay, wadamadani waa diidan yihiin.
Diidmadaas carabta ee Sacuudiga hormoodka ka yahay waa ta keentay in dagaal qabow uu iyaga iyo Iiraan ka dhex bilowdo, kadibna xiriirkii labada dhinac u dhexeeyey uu go'o. Marka la eego gobolka Bariga Dhexe, Sacuudiga iyo carabta raacsan oo keliya kuma ekayn isla egta Iiraan lagaga soo horjeedo. Waxaa iyaduna goobta joogta dowladda Israa'iil oo cid walba uu heshiiskani khuseeyo ka cod dheereed.
Israa'iil iyadu way ka duwan tahay arrimaha ama khaliijka ama reer galbeedka. Iyadu waxay aad u daneynaysay in gacan laysula tago oo gacan loola tago Iiraan, nabad inaan waxba lagu raadin, iyagoo in badan ka cabsi qabay inay nimankaasi qumbulo samaystaan. Israa'iil hadafkeedu marka waxa weeye bandiqadan ama gobolkan keligeed inay ka haysato nukliyeerka ama hubka nawowiga ah inay ka haysato. Dowlad kale oo challenge ka dhexeeyo oo muslim ah say doontaba ha ahaatee, inay marka awooddaasi yeelato oo iyada ama ku handido ama yani ku handidina ay isku difaacdo, waa inta badan hubka nawowiga waa hub laisku difaaco, hub inta badan laisku weeraro ma aha ilaa tii horeysa Maraykanka sameeyey mooye. Israa'iil marka iyagu waxay taarget garayn lahayd haddii reer galbeedka oo dhan inta ku daba saftaan Iiraan lagu duulo la baabi'iyo, dadku meeshuu ka shidmayaba ha ka shidmo, iyadu mandiqo yaroo halkaasi ahay ku gaban tahay. Laakiin siyaasadihii reer galbeedku ay qaadeen way ka duwaneyd, iyagoo ugu dambeyntii u arkay in hadafka lagu gaari karo hab nabadeed.
Habkaas nabadahi waxa uu Iiraan u keenayaa faa'iidooyin badan oo dhinaca ganacsiga ah, iyo weliba in loo soo daayo lacago badan oo bangiyada reer galbeedka iyo kuwo kaleba ku xanibnaa. Haddaba waa intee hantida dhabta ah ee dalkaas dibadda kaga xayirnayd? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaal, waxaa lagu qiyaasaa lacagta xaniban ilaa 100 bilyan ayaa lagu qiyaasaa, laakiin lama hubo bangiga dhexe ee Iran isagu wuxuu ku qiyaasaa 29 billion. Lacagta laakiin maqan ma wada laha dawladdu ma laha, waa shicib iyo bangiyo iyo hay'ado iyo iskale. Inta runtii hadda ka maqan ee Mareykanka soo uga imanaysa waa 1.7 billion baa hadda degdeg ugu imanaysa oo lacag oo kaasha, iyo 2.3 billion oo uga iman doona kambaniga shan la yiraahdo oo ma garanaysaa ku leeyihiin. Haddii la isku soo koobo waqtigan dhow waxa uu iman doona ilaa $6 billion ayaa uu iman doona. Arrintii ma garanaysaa nukliyeerka ee laga heshiiyey wixii la xiriiray uunba hadda ma garanaysaa lagaga qaaday. Marka kambaniga Mareykanku si dadbanba uga faa'iidayaan oo kambaniyadii ay la xiriirayeen awle bangiyadii kale adduunka, kamilii waaweynaaye adduunka ee la yidhi hadhow hadla la xiriidhaan ma baacmushirin kartaan, kuwiiba la xiriiri doonaan oo ay wax ka heli doonaan. Waxayna rajaynayaan in cunuqabaynta kalena la qaado haddii xiriirku uu wanaagsanaado.
Professor Xuseen Warsame ayaa intaasi ku daray in Iran ay noqonayso dal dhaqaale ahaan xoog badan haddii heshiisyadan lala galay ay wada taabo galaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay heshiiskii hubka nukliyeerka ee Iran oo toddobaadkan dhaqan galay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan aad buu u mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka ee uu nala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Bal barbarkeyga midiga ayaad fadhidaa, waayadana adiga ayaa dhinaca heesaha noo qaabilsanaa. Maxaad noo soo qabata caawa?
Waxaan aadaynaa heesihii dhexe codadkii macanaa ee Xasan Aadan Samatar iyo Xaliimo Khaliif Mugool.
Waa gartay, waa tahay.
السلام دار المدح يا بدر روحي سي استاسي عاشق احب عين
وتهي عودتكاسي باو رحمه حليمه خليف عمر مغول ايو حسن ادن سمتر ايان ددك اوغ سي تغي دونا وا انيغو اسار عبد احمد ابراهيم حسن داندوري او ادن لا اسما دافنا وحاسي مردو ادن كوسو مقام برنامجكي وا غوانكاده